боротьба зі злом – це як футбол. І ця відповідальність уже сама по собі є тягарем. Я вибухова особистість. Всі мої знайомі зверталися до батьків на «ви».
Ви відчуваєте ось цю незамінність?
Для мене такою терапією стали регулярні пробіжки. Вони знають, що якщо вони зі мною їдуть в Карпати, то 10 кілометрів, 15 в день вони ходити будуть. Перше, ви є людьми. По-друге, ти чоловік. По-третє, ти монах. По-четверте, ти священник.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Не пісні, розмови», спецвипуск. І сьогодні у нас в ефірі настоятель парафії Воздвиження Святого Христа та керівника Центру Святого Мартина у Фастові, отець Михайло Романів, в ефірі якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю також всіх слухачів Радіо Марія і вас, пане Сергію, також дякую за запрошення.
Отже, рівно рік тому, не повірите, ми з вами останній раз спілкувалися. Нагодою цього стало те, що вас удостоїли звання почесного громадянина міста Фастів, так?
Так, щось було.
Так, рівно рік тому, от буквально, ну, трошечки менше, щоправда, але неважливо. Просто є у нас така гарна традиція. Знаєте, як в тому фільмі, раз в рік ми спілкуємось на Радіо Марія в великих інтерв'ю. Ви знаєте, я, щоби щось новеньке про вас дізнатися, переговорив з деякими вашими друзями або співбратами, а так, для того, щоб не пальцем в небо, що називається, а от конкретно на досвіді спілкування з вами, щось від ваших братів почути такого цікавого, такого гаряченького. Знаєте, почув тільки радісні якісь вигуки, ну, таких якихось такі речі дуже-дуже добрі про вас. І з того всього різноманіття, що мені так запало на пам'ять, що ви дуже турботливий, так, як друг. От ви дуже турботливий. І я хочу, от в сьогоднішній день, так, він же не просто так вибраний був для інтерв'ю з вами, оскільки сьогодні Римо-католицька церква згадує великого святого, покровителя пресвітерів, святого Жана Марія Віанея. І я хочу дізнатися, хто для вас був таким, ну, ідеальним пастирем, так, на якого ви рівнялися, можливо, з дитинства. Нагадую нашим слухачам, що отець Михайло, він родом з Чорткова, можливо, хтось зі священиків, який там служив, для вас був взірцем. Чи хто це?
Ось таким взірцем, або одним з початків, я думаю, що в мене було їх кілька. Це був отець Регінальд Вишньовський, він сам також походив з Чорткова, розпочав свою дорогу в ордені ще перед війною, це навіть на початку 39-го року. І пізніше, в 90-х, початку 90-х років, він повернувся в Чортків, тоді, коли вже відкрили храм. Я, звичайно, що був тоді досить, як то кажуть, малим, але все одно пам'ятаю таку його постать і навіть пам'ятаю свої сповіді в нього. Коли він мені завжди казав на сповіді, ну, з цього боку можу сказати так, він мені казав, пам'ятай, що боротьба зі злом – це як футбол. Ти також дияволу можеш забити гол. Мені, я пам'ятаю, це дуже подобалось. А таким другою особою, яку я дуже ціную, багато років був моїм сповідником, сам походив, сам прожив якийсь час на Волині, пізніше був вивезений з родиною до Казахстану, помер минулого року, це був мій сповідник, отець Мартін Бабра, засновник такого, також видавництва нашого домініканського в Познані, в Дродзе. І от він для мене був дійсно дуже важливою особою, звичайно, мій настоятель, до якого я вступав в орден, зрештою тут поруч зі мною зараз, отець Ян Піонтковський, ну, він не чує, бо напевно зараз не махав кулаком.
А чому кулаком це
такий? Він дуже, він у нас скромний, він не любить, коли там особливо згадуючи його фотографують.
Ага. Отже, вам даруйте, що озвучу в ефірі. Ви дуже молодий священник, 42 роки. Так, це взагалі така, ну, для священника навіть і не вік, де для чоловіка не вік, так це. Передрозквітний стан, ви стали священником в 27 років, і у вас в цьому році річниця, 15 років священства. Скажіть, будь ласка, ви якось змінилися з моменту свячення до моменту от теперішнього дня, що стосується таких, в гарному сенсі розуміння цього слова, амбіцій, своєї постави, світогляду?
Ви знаєте, те, що змінилося, то, що якось по-особливому собі відкривав, і Богу за це дякую, і також хотів би, може, як свідоцтво сказати, колись отець Мартін Бабри, про якого я згадував, він сказав таку річ, коли готував мене також до на реколекціях до священичих свячень, багато розмовляли, він сказав: ти знаєш, я багато разів повертався в Казахстан, бувало так, що я тижнями десь подорожував, ну, може, ті були різні, абсолютно різний досвід важкий, а він каже: ти знаєш, за всі 40 років мого священичого життя у мене не було ні одного дня, в якому би я не відправив Євхаристію. Uh-huh. От він мені сказав: пильну Євхаристію. Я пам'ятаю, що тоді хотів, що тоді собі так якось сказав в серці, що я би також хотів, як він. Це велика ласка Божа, тому що різні обставини, різні також випробування, хвороби, uh-huh, і так далі. Але за те, що я Богу дякую, що за ці, ну, не сповна 15 років Господь дарував мені кожного дня Євхаристію, кожного дня служив службу Божу, а бувало таке, що і по 6 разів, бо буває різно в парафії, і обставини бувають різні, але це для мене якийсь величезний, один з найбільших дарів Бога, і таке враження, що десь стою на початку з однієї сторони і цілий час відкриваю, ну, звичайно, адорація. А ще одна річ, Бог з часом дає більше лагідності. Я досить така, як то кажуть, вибухова особистість. Ті, хто зі мною ближче співпрацює, то знають. Різно може бути, але Бог мені дає таку якось можливість відчекати, відстояти. Останні роки так відкриваю, не вирішувати складних справ відразу, відкласти їх на трохи пізніше, а тоді подивитися на них з перспективи. От за цю лагідність, яка також є Божим даром абсолютно, бо, ну, я за це Богу дякую також.
Тобто ви можете напихати, на мові сленгу виражаючись, так?
Ну так, можу трохи.
А ви перші просите пробачення за це?
Я, я стараюсь просити пробачення і дякувати. Так, звичайно, не завжди це є просто, з огляду на те, що хотів би і захоплююсь взагалі людьми, які спроможні помічати дуже багатьох. По-перше, спроможні помічати, а по-друге, спроможні бути з дуже багатьма. І у мене, на жаль, я в якомусь своєму заклопотанні, останньо був такий випадок, ми прийняли дуже хворого хлопця до нас, дуже хворого, паліативно. І ми багато розмовляли з головним лікарем, коли ми його приймали, нашою фастівською. Ну і я повертався вранці з стадіону, і ми зустрілися в проході, в ході на стадіон. Я привітався, але пізніше зрозумів, що я не впізнав. Якось так просто щось задумався, і пізніше дзвоню і кажу: ви знаєте, кажу, ми зустрілися, кажу, але мені прикро, що ми не переговорили, ну, мені здається, що трішки не впізнав. Вона каже: я так побачила, що вони не впізнали, тому так думаю собі. Але я, якщо усвідомлюю, то стараюсь просити пробачення, звичайно. Але в житті по-різному буває, і я думаю, що це також це до чого постійно потрібно доростати, mm-hmm. до вдячності і можності визнати також свою.
Отже, оскільки ви сказали про футбол, а я футбольний вболівальник вже років 25, і для мене все, що все, що відбувається в футболі, дуже близько, так, і ці аналогії також цікаві, про них поговорити, принаймні в одному невеличкому абзаці. Дуже багато тренерів кажуть, що для того, щоб, наприклад, голкіперу стати гарним голкіпером, йому треба пропустити там 1000 голів, і 500 з яких має бути, ну, таких на межі ганьби. Так, щоб вони зрозуміли, переосмислили на досвіді, що таке ціна помилки, ціна неуваги, ціна технічної недосконалості. От переводячи цю аналогію на священство, так, от які, ну, падіння, вони є корисними для священника, для того, щоб він гартувався і ставав кращим?
Ви знаєте, от те, що ви сказали з голкіпером, це просто неймовірно влучне. Для мене таким великим даром є таїнство сповіді, не то, яке, то до якого приступаю сам. І за кожним разом, коли приступаєш до сповіді, певною мірою впокорюєшся. Відбувається якась така неймовірна правда також, і що просячи милосердя, ти його досвідчуєш, і переживаєш це милосердя по-новому. І як на мене, Бог через різних священників також показував мені своє милосердя. І як найчастіше стараюсь приступати до сповіді, незалежно від цього, чи це раз на тиждень, чи раз на тижні. Для мене це величезний Божий дар і багатство церкви. Я думаю, що це також то таїнство, яке трохи ставить нас на місце. Uh-huh. От саме така, як би це сказати, така трохи фелікс кульпа, uh-huh. щаслива провина, так. Яка якою священник, досвідчуючи, також повертається до певного смирення. Як хтось колись сказав зі святих, що в пеклі не буде тільки однієї категорії людей з однією рисою. Там точно не буде смиренних, всі інші будуть.
В нашому минулорічному інтерв'ю ви сказали, що пережили в Польщі дуже негативний досвід, коли пані братські зі священником поводилися. Що це за досвід, отже?
Ви знаєте, я зараз не пригадаю, але що я тоді казав. Мені здається, що це були досвіди, часто які супроводжуються в певних душпастерствах, і він стає негативний пізніше тоді, коли переходиться певну межу. Це так трохи, мені здається, як між батьками і дітьми. Мене завжди дивувало, всі мої знайомі зверталися до батьків на ви. У мене вдома такого не було, у мене було карти. І мене трохи дивувало, я навіть казав, ну а це вас не віддаляє, бо мене це трохи різало. Я думаю, що приблизно такі відносини, от не перви, а перти. Але тримаючи певну, це священик повинен мати цю свідомість, тримати цю певну дистанцію, яка також, ця дистанція збереже його.
Папа Римський Франциск на початку свого понтифікату сказав визначення про священників і душпастерів, яке розтиражувалося на цитати, і цей вислів досі говорять, коли змальовують певний ідеальний образ душпастеря, що пастир має пахнути своїми вівцями. Так, це означає, ну, певну відсутність навіть якоїсь дистанції. Так, а з іншого боку, можна з вами абсолютно погодитись, що панібратства немає бути цього панібратства, тому що певна повага має бути до отця. Отож, де ця межа, яка, на вашу точку зору, має бути певним таким водорозділом, чого не можна там, наприклад, світським по відношенню до священика і навпаки?
Я думаю, тут мені здається, я можу помилятися, що Святіший Отець трохи сказав це за Святим Августином, але Святого Августина є ще одна прекрасна фраза, яку він казав до своїх вірян: «З вами я християнин, для вас я єпископ». Я думаю, що тут ці відносини, вони творяться, от відносини творяться в середовищі. Середовище, яке стає місцем і домом, в якому кожен має своє місце. І в цьому, і коли наші парафії нагадують такий дім, до якого хтось, незалежно від свого навіть даного статусу чи власних якихось помилок, спроможний повернутися, і де на нього чекають, і де на нього відкриті, і... Бо тут є також, треба пам'ятати, що, як каже святий Павло, принесіть достойний плід покаяння. Що тут мусить бути місце, де ми також разом, можливо, і покутуємо, говоримо про важкі речі, складні. Але все ж таки це є місце, в якому от саме є це таке утотожнення, коли парафіяни вважають, що їхня парафія – це їхній дім, то я думаю, що це от саме та форма, про яку каже папа Франциск.
Отже, з одним дуже поважним домініканцем говорили про вас сьогодні. І я таке йому трошечки питання спекулятивне поставив, кажу: отче, а чому отця Михайла не забирають з Фастова? У вас же в монахів, ну, є така практика ротації, так, один там послужив 2 роки в Києві, потім його там до Львова, зараз і до Хмельницького, там і ще кудись можуть відправити. На що мені цей поважний домініканець відповів, каже: ну, він, можливо, незамінний зараз в Фастові, ми не можемо знайти того священика, який би став на його місце в цьому місці і продовжував би гідно справу почату отцем Михайлом. Я так собі подумав: отже, а ви відчуваєте ось цю незамінність, вона для вас позитивну роль грає чи навпаки негативну? Тобто, можливо, ви хотіли піти далі кудись, попробувати себе трошечки в іншому амплуа, а тут вам брати кажуть: ні, сиди тут, ні, кроку назад.
Ви дуже влучно сказали. Кожне завдання чи місія, воно з часом набирає певного тягару. І я відчуваю абсолютно цей тягар. Як це кажуть, знаєте, в цій приказці: назвався конем, влізай на ярмо, так? І я собі думаю, що я абсолютно відчуваю цей тягар, і я би хотів, в мене багато часу виникає така, звичайно, що хотілося б щось почати, що не є обтяжене такою відповідальністю, яку я зараз несу за підопічних і наших служителів. І, звичайно, що хотілося б трохи по-іншому, або по-іншому також аж не так зав'язуватись, звичайно. Але мені здається, що це стосується взагалі також нашого батьківства, нашої відповідальності. І знову це так якби дуже близько. Ми беремо відповідальність за інших людей, і ця відповідальність уже сама по собі є тягарем. Коли ми беремо відповідальність за інших людей, то ми також якось разом з ними розділяємо їхню долю. І мені здається, в мене просто той відповідальності трохи за інших більше, ніж в класичному, як би це сказати, або в такому взірцевому варіанті, який би мав бути. І це, звичайно, мене трохи болить. От я навіть недавно повертався до Фастова, і
так,
мене, знаєте, з кожним кілометром, який я під'їжджаю до Фастова, мене просто накриває. От. накриває те, що ти розумієш, що зараз потрібно те чи інше вирішувати, а знову ті чи інші проблеми, які ніде не ділиться, їх потрібно з ними щось потрібно робити і з чимось там робити. Розумію.
Тобто за Екзюпері, да, ми несемо відповідальність за тих, кого приручили. А ви відчуваєте, що ви, ну, так чи інакше прив'язані до цих людей, які з вами вже багато років разом?
Так, ну, деякі з них 15 років.
Угу. Від початку фактично, так?
Так, 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 бо я рівно 15 років як у Фастові. Знаєте, з часом, це певно, що також може повернутися до початку першого вашого питання. В такому первинному максималізмі ми думаємо, що ми багато речей можемо зробити самі. Або ми можемо зробити самі найкраще. Або найкраще, як ми, ніхто не зробить.
Ага.
А пізніше приходить така мудрість, і ти починаєш делегувати багато тих речей, які є. І я дуже дякую Богу за те, що маємо прекрасних служителів, які зараз уже на своїх плечах несуть тягар відповідальності. І якби я щораз більше стараюся віддавати тих речей і завжди шукати для них служителя або служителів, або цілий підрозділ служителів, які ми створюємо, ті чи інші, які вже просто розділяють це служіння і несуть абсолютно відповідальність.
Угу. Ось я думаю, не лише один я чую, що отець кудись прямує з нами, говорячи в слухавку, ми чуємо, отче, як ваша нога ступає по якійсь поверхні, чи це земля, не знаю, чи це асфальт. І мені одразу згадалася відповідь ще одного священника, якого я про вас запитував, кажу, а що отець Михайло любить взагалі? І цей священник так надовго задумався, каже, не знаю, що він любить. Можливо, гарне взуття. Я так подумав, це як-то? Бо він багато ходить, для нього це важливо. Було пояснення від цього священника. Отже, чому для вас важливе є гарне взуття?
Я не скажу, що гарне взуття. Мені головне, щоб воно було зручне, але ви знаєте, останнім, коли ми відкривали центр Мартіна
так.
в 15-му році,
так.
прийшло таке психічне навантаження, дуже складне. І для мене якимось такою терапією стали регулярні пробіжки. І от я стараюся це підтримувати як мінімум 3-4 рази в тиждень, тому з лікаркою зустрівся на стадіоні. І це також... В одній з своїх книжок я не міг цього описати собі, чому це допомагає. Дехто мені казав, чому ти бігаєш по колу, це як білка в колесі. А от в мене це такий спосіб, який виключає трохи розум. І я трохи залишаюся. От я і от це бігання по колу. А пізніше я читав про в одній з книжок Харукі Муракамі.
Так.
Де він казав, що його біг по колу також абсолютно заспокоює. Для мене це спосіб заспокоїти. Тому я завжди пильную, щоб якнайменше навантажувати ноги і хребет, тому що це не така проблема.
Тоді для вас, отже, найкращий варіант – це орбіт-трек. А скільки ви пробігаєте за один раз?
Це залежить. 7 кілометрів – це так, звичайно. Але часом було так, ось минулого року ми пробігли з цим Руспаном, ректором.
Михалківом, так, так, так.
Так, так, так. Ми з ним пробігли півмарафон. 22 ми з ним пробігли. Він мене постійно підбиває на марафон, а зараз він до нього готується, надіюсь, це не таємниця, звичайно. Але я думаю собі, що моя мрія – це марафон, звичайно.
Угу. Дорогі слухачі Радіо Марія, для тих, хто приєднався до нас щойно, прагну вам нагадати, що сьогодні маємо прекрасного гостя, настоятеля парафії Воздвиження Святого Христа та керівника Центру Святого Мартіна –
у Фастові отця Михайла Романєва. Так? І, ну, звісно, що запрошуємо і вас телефонувати до нас в прямий ефір. Можливо, хтось з парафіян храму Воздвиження Святого Христа також нас слухає. Є що сказати про свого настоятеля, то запрошуємо вас набрати один із трьох доступних зараз номерів телефонів. 044-577-56-46 і два мобільних. 098-650-18-60, а також 093-272-07-45. І окрім того, у нас доступний скайп. Ви можете писати просто в скайп своє запитання, і бажано, щоб воно було коротким і по суті зрозумілим. Отже, зараз пора відпусток, так, пора відпочинку і пора таких, знаєте, ну, речей, які, що називається, нас переключають. Я знаю, що ви любите Карпати, так, взагалі, от ваш душпастерський досвід, він який, як найкраще переключитися з такої методичної справи, на який відпочинок, щоб потім з новими силами знову зануритися у вир справ?
Ну, для мене активний відпочинок однозначно. Тепер ми з молоддю повернулися з Карпат. Через кілька днів також розпочинаємо з дітьми нашими, Оаза дітей Божих, також в Карпатах. І вони знають, що якщо вони зі мною їдуть в Карпати, то 10 кілометрів, 15 в день вони ходити будуть. Незалежно від цього, тому що мені здається, що це якось так на психічному рівні нас добре переключає. Тому я абсолютно не розумію пасивного відпочинку. Він для мене заскладний. Я, звичайно, навіть трохи заздрю тим людям, які можуть просто лежати десь. Але мене мій активний відпочинок також трохи втомлює. Але це втома дуже приємна, добра втома. Тому ось я дуже люблю десь там, навіть тими стежками, які я знаю, але вони також якось гори по-особливому наближають до Бога і дуже також заспокоюють серце.
Отже, давайте послухаємо, вже пішли дзвіночки. Я вас вітаю, слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі, представтеся, звідки ви. Так, слухаємо вас.
Я вас вітаю, бажаю щастя, здоров'я, Божого благословення. Я задоволена таким гостем. І в мене буде таке запитання. От, якщо би, допустимо, людина одинока, довіряє церкві, чи є у вас таке, щоб можна було ту людину доглядіти і потім, щоб перейшло спадок на церкву? І друге питання. Якщо не мати, чому би таке не організувати? Тому що людина одинока в тому світі, вони не хочуть довіряти, тому що ви знаєте, який зараз світ обманчивий.
Ага, добре, це вже ближче до вашого центру. Отже, будь ласка.
Ну, відповідаю. Дуже добре запитання. Воно також, одне з таких запитань, кілька років тому назад мене дуже змотивувало. І ми взяли в оренду на 50 років у Фастові відділення лікарні, яке є поруч з лікарнею залізничною фастівською. І ми займаємося зараз ремонтом цього відділення. Ось на днях ми закінчили утеплення даху. Дах повністю поміняли. Зараз займаємося також уже там, будемо внутрішніми роботами. Я переконаний, що ми дуже сильно потребуємо таких будинків, які будуть слугувати старшим людям. Чи то на постійній основі, чи то також сезонно, на холодний період. Ми також хочемо, щоб там були кімнати для безпритульних. В майбутньому також дуже важлива річ – це хоспіс. І квартири або кімнати для старшої молоді або дорослих людей з легкими формами певних ментальних порушень, бо це дуже велика проблема їхніх батьків, які також до нас звертаються, вони бояться за своїх дітей, щоб через кілька років вони не залишились і не мусили десь проживати в лікарнях, ну, наших державних закладах. Це досить сумна історія.
Абсолютно з вами погоджуюся. Ви знаєте, так, аналізуючи вашу діяльність, от, ну, не знаю, можливо, є якісь справи, які вам не вдавалися, але на поверхню ж виривалось те, що вдавалося, так і центр Святого Мартина, і парафію гарно розбудували, і багато селебритіз до вас приїжджало, так, і взагалі діяльність, що стосується там опікою діток, знана за вами. Ну, і, звісно, що мені так здається, у вас мало б бути багато заздрісників. Ну, як з, скажімо, навіть в церкві всередині, так і ззовні її, там, можливо, там, що стосується світських людей і далі, тому подібне. Наскільки вони вам докучають? Наскільки ви на це реагуєте? Я пам'ятаю наше попереднє інтерв'ю, ви сказали, що я до них відношусь десь приблизно, як собаки гавкають, а караван йде. Але тим не менше, одна справа, якщо, ну, ті самі собаки, вони собою нічого не являють, а з іншого боку, якщо вони представляють, ну, якусь певну силу. Так, наскільки це вам чинить супротив і підриває вас, ну, принаймні, психологічно?
Ну, це складно, чесно скажу. Це складно, так як для кожної людини, і для кожної людини, яка мусила би протистояти от такі сліпі заздрості, чи якісь такі заздрості навіть, я би сказав, ну, навіть ти не можеш собі пояснити, вона не раціональна, ця заздрість, в багатьох місцях. Але, ну, так як кожній людині, це, ну, це неприємно і боляче, але я Богу дякую за те, що це якось переживалося і переживається з Богом. Я завжди це Богу віддавав, віддаю, за це молюсь. І також ми в якихось моментах, які для нас складні, ми, звичайно, завжди це переживаємо зі спільнотою наших працівників. Мені здається, що також важлива річ, щоб не залишатися десь тут самому. Бо тут приходить такий момент, коли в тебе опускаються руки. Завжди, знаєте, я собі так думаю, якщо в людина опускаються руки, завжди мусить бути хтось поруч, хто ці руки підтримує. І ми для цього собі також потрібні. Хоч це неприємно, я не буду описувати зараз якісь конкретних історій, але вони були і є, тому...
Та отже, можна було б і описати, так заінтригували.
Ні, я, ви знаєте, не хотів би, але минулого року у нас було кілька таких історій, які ми досить важко пережили, але я думаю собі, що з Божою поміччю тут можна якби вийти. Я думаю, що тут церква також є місцем, в якому ми можемо досвідчувати певних ран, але ми також там, в тій самій церкві, досвідчуємо зцілення від цих ран. Тому за це Богу дякую.
Минулий рік, да і цей також, але просто, здається, люди вже психологічно більш озброєні, ознаменувався під гаслом ковідної небезпеки. Так, і відповідно, наскільки ви важко пережили цей рік, ну і ваша парафія, чи багато безсонних ночей провели через ці загрози?
Ви знаєте, мені здається, що ми відразу реагували. Так як приходить проблема, ти зразу шукаєш на рішення. Ми відразу організували відеотрансляції, можливі і неможливі. Відразу пробували якось там покращити наші канали, ті, які ми маємо на Ютубі, чи зробити щось інше. Відразу також була можливість спробувати відкритись на інших людей, які ще гірше переживають. У нас, наприклад, була така ситуація, особливо тоді, коли це була перша фаза. І пам'ятаю, тоді були проблеми з транспортом. Багато старших людей також у нас в Фастові які не є нашими парафіянами, вони залишилися без можливості виходити з дому, не могли приїхати з Києва їхні діти. Ми відразу долучилися до різних акцій, щоб робити такі пакети з їдою, заносити, купляти комусь їду, якісь діти пересилали кошти, ми купляли, відвозили. Тут було багато таких речей. Ви знаєте, відразу включилась активність. Десь відразу знайшлися знайомі, нас підтримала дуже дружина посла Республіки Польща, пані Моніка Капа-Чихоцька. Відразу з нею організували швейні машинки, почали шити маски, ділитися цими масками, трохи продавали, тому що потрібно було працівників також оплачувати, тому що не працювали, наш заклад кав'ярня не працювала, всі переключилися на ці маски. Тому, ви знаєте, цей перший час він був такий навіть, я би сказав, так як він був драйвовий. Випадків цих коронавірусних хвороби тоді не було. Вона прийшла до нашої парафії так злісно аж на осінь. Але весна і літо – це був час, коли потрібно було відповідати на ті виклики, які були.
Так, дійсно. Отже, знаєте, от я так намагаюся одразу артикулювати і узагальнити все поле діяльності, яке вирує в вашій парафії. І, звісно, хочу розпочати з цього центру Святого Мартина. Так, скільки людей наразі там працює? Чим ви займаєтеся? І які ваші подальші дії і плани? Наскільки ця ніша зараз є масштабною в, так би мовити, масштабах дієцезії?
Ну, служителів і працівників у нас близько 80. Всіх підопічних, які ми надаємо допомогу, це саме дітей, це десь приблизно 120-150. Натомість у нас дуже велика ротація, якщо йдеться про реабілітацію дітей, тому що не вистачає місць. Ось минулого шкільного року у нас було багато дуже дітей, які потребували от реабілітації. Ми приймали також із області, із інших міст України дітей. Тому це також було близько 200 дітей, яким ми надавали цю допомогу. Ну, звичайно, школа займає великий простір, тому що тут вже ліцензований заклад освіти, який потребує також всієї цієї документального супроводу. Це великий також для нас кусок роботи. Ну, і дошкільна освіта, дитячий садок. Останні місяці також були непрості, тому що в нас було багато мам з дітьми, яких ми приймали. Були також прекрасні випадки. Одній мамі вона в нас уже переїхала у власний дім місяця півтора тому назад. І важливим також є наша кав'ярня і те, що ми робимо і можемо робити для наших підопічних, які можуть там працювати, бо там багато наших підопічних працює. І ми за це тішимося, бо це важливо також, можуть і навчатися, і працювати, і зростати також на місці. І зрозуміло, що якби не вистачає, ми бачимо, що нам не вистачає ресурсу. Просто, ну, не вистачає ресурсу. Певні проекти в нас, вони не мають можливості розвинутись, тому що не вистачає якби матеріальної складової. Але якось вірю в те, що от рушить наш проект. Ми його відкрили, освятили, але потребуємо зараз от розігнатися на вересень для того, щоб відкрити цю нашу кав'ярню і цей наш центр невеличкий, який ми відкрили спільно з центральним офісом Caritas Spes на Позняках, на Анни Ахматової, але думаю, з вересня ми вже почнемо також. Там є кілька прекрасних ідей з братом Себастьяном також. Ну, от моя така мрія, і брата Себастьяна також така мрія. Хліб для бездомних Києва. Я думаю, що тут у нас також вийде, тому що, я думаю, це так Богу на серці лежить оцей хліб для потребуючих.
Я знаю, що також ті люди, які приїжджають до вас туди в Фастів, вони приїжджають з великими враженнями від ферми, яка у вас є при парафії. Що це за ферма?
Ферма. Ну, коники у нас є. Зараз плануємо також кози. Mm-hmm. І тут ведемо переговори, тому що ми хочемо кози, бо ми щоденно купляємо молоко для наших вихованців, тому от ми вже зробили практично всю площадку, я думаю, на ближчому часі там 4 кози. На початок у нас буде. Хоча ферма, це може голосно сказано, це більш такий зоопоток. Ну і в нас є різні підкинуті тварини, які там, чи це хтось залишив своїх кролів, чи це також осел у нас, кого діти дуже наші люблять. Але переважно нам люди зносять тварин, які, можливо, вдома вже комусь не потрібні, то вони нам їх підкидають. Ну і вони не залишають. У нас такі притулок додаткові.
Ми минулий раз говорили, але я думаю, що те наше минуле інтерв'ю, ну, можливо, з тих нових слухачів не чули, і не зайвим буде нагадати. Ваш центр приїжджали і народна артистка Ірма Вітовська, і всеукраїнсько відомий співак Монатік, і Сергій Бабкін, здається, і дружина президента Польщі пані Дуда приїжджала, якщо мені не змінює пам'ять. А чим вони вам запам'яталися, ці знамениті і сильні світу цього?
Ви знаєте, простотою. От щиро вам скажу, абсолютною простотою, чи це був Дмитро Монатік, чи це Сергій Бабкін, який робив з дітьми пряники. Ну, абсолютно, ви знаєте, я думаю, що завжди тоді, коли ми торкаємося, особливо дітей хворих, в людях відкривається якась така абсолютна беззахисність і доброта. Тому що ми всі розуміємо, що це також якось дуже близько нас стосується. І у всіх цих випадках я бачив саме таку неймовірну доброту, ніжність, прийняття, щирі обійми, багато співчуття, такої дружньої підтримки. Ну, і це дуже-дуже особливо так
зворушувалося. Така євангельська історія, коли Ісус Христос оздоровив 10 прокажених, лише один повернувся, щоб подякувати. Так? Отже, для вас має значення, чи дякують вам? Адже ж така діяльність, так? Стільки сил, емоцій, психічних розстроїв, я так думаю, різноманітних, вкладено в це. Для вас це має значення, чи якось ви йдете просто далі?
Ви знаєте, з однієї по-людській сторони це має значення, але незалежно від того, йдемо далі. Uh-huh. Ви знаєте, в людей, часто з якими працюємо, вони настільки десь закриті в своїх власних проблемах, в своєму горі, в своєму стражданні, трохи як в мушлі, і вони часто також не мають на це сили. Але ви знаєте, що у нас також, якби протягом цих років, немає очікування також, бо ми розуміємо також їхній стан, їхнє серце. І як трохи за святим Павлом, робимо те, що до нас належить, йдемо далі.
Угу. Давайте послухаємо слухача або слухачку. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі, говоріть, слухаємо вас.
Навіки слава Богу. Слава Ісусу Христу теж вашому гості, брату Михайлу. Мене це Світлана Київ. Я хотіла не просто подякувати і привітати з сьогоднішнім святом покровителя всіх священників, так? І з 15-річчям священницьке свяченця. Ми так знайомі ще від інституту Святого Томи Аквінського. Бо коли я там вступила, то тоді брат Михайло якраз проходив таку практику і займався душпастерством студентів. І я просто хочу якби трошки сказати слухачам, наскільки це був прекрасний час, я б сказала, золотий вік, знаєте, там є срібний вік, золотий вік нашого інституту, бо дійсно брат Михайло на той момент був для нас студентів просто таким водночас і добрим другом, і таким місцями строгим вихователем, якщо потрібно. І я вважаю, він створив такий, знаєте, затишний осередок для студентів, що, ну, це, знаєте, залишається в серці назавжди. Просто назавжди. Хочу от за це подякувати, за от, це таке, ну, неповторне тепло і радість. Дякую вам.
Я думаю,
Так, будь ласка.
Я дуже дякую пані Світлані. Душпастерство пані Світлана, пам'ятає, як нас називали? Чи не пам'ятає?
А я вже вимкнув, на жаль.
А, вимкнув. Ну, душпастерство називалося Лось. Якось так випадково. Ми в гаражі збиралися. А з другої сторони, я неймовірно вдячний за той час Богу. Тому що частина тих студентів, там, 2003-2004 рік, вони пізніше переїхали у Фастів і вже служили у Фастові. От сьогодні ми сиділи довгий час з Любою нашою Магас і з її шістьма дітьми. І завтра приїжджає також, так трохи до пані Світлани кажу, Аріна наша, Оля на місці, Катя. І я думаю, що це такий час, де вони також повертаються. Хоч хтось живе в Швейцарії, хтось в Польщі, але для них вони повертаються, бо вони також тут вкладали своє серце. Я також дякую за пані Світлані за цих. Добрі, прекрасні спогади.
Отже, до нас не лише телефонують, але й пишуть. Пані Валентина цікавиться, з якого віку приймають в ваш центр дітей з розладом і на який час, наприклад, за аутизмом?
Дивіться, ми не приймаємо якби дітей на постійній основі з аутизмом. Ми зустрічаємось і дивимося, яку у нас якби в школі це дуже важлива річ. Ми з минулого року створили два додаткові класи для дітей, яким складно навчатися в звичайній школі. Ну, нова українська школа, вона зобов'язана взагалі мати або зробити місце для абсолютної інклюзії, тобто для всіх дітей, які би хотіли бути в цій школі і навчатися. Тому ми особливо про це дбаємо. І дітей, які, чи це діти ДЦП, чи це аутизм, чи це аспергер, чи якісь інші хвороби, яким би дітям було важко навчатися в звичайній школі, ми таких дітей в школу приймаємо. Тому якщо пані цікаво, чи це йдеться про школу, чи йдеться також про молодший заклад, то, звичайно, ми приймаємо. Тільки ми приймаємо дітей, звичайно, протягом дня з 8 до 5, хіба що ситуація крайня, тоді приймаємо також з можливістю проживання, але це тільки в випадку самотніх батьків.
Ясно. Чим вам запам'ятався досвід спілкування з київським мером Віталієм Кличком? От я бачу, ви на світлинах з ним.
Ви знаєте, це була просто випадковість.
Що-що?
Ні, це була така ось приємна випадковість. Це була... ну, сказав, що любить і підтримує. Це було святкування Конституції 3 травня, керівництво посольство Республіки Польща, і ми були запрошені там Ярославом в Софії Київській, це, ну і там були високі гості, і також, також мер Києва, то так трішки поспілкував.
Отже, останнє, знаєте, я на завершення зберіг історію, так, яку хочу попросити вас, щоб ви її розказали. Мені здається, що вона наповнена багато чим, не буду там уточнювати. Про дзвони у Фастові. Там якась дуже цікава історія. Що то за історія? Це якось пов'язано з вашими батьками, отже.
А коли я продав будинок в Чорткові після смерті моєї мами в 2006 році, то моя мама завжди в Чорткові любила молитися в каплиці з правого боку, де є фігура Пресвятої Діви Марії. У мене такий образ залишився. Після війни там були знищені вітражі. Я знайшов вітражиста в Тернополі, і він відновив ці вітражі. І от з тих коштів, які були з цього помешкання моєї мами, залишилась пам'ять ці вітражі в її улюбленій каплиці в Чорткові, в якій вона часто молилась розалі.
Завершуючи наше інтерв'ю, так само десь приблизно, як і в минулому році, я вас запитав ваше улюблене місце в Євангелії. Ви казали, що там, де говориться про добрі діла робити, так? А я би вас хотів запитати, отак, про проміжні підсумки, так, для священника, ось 15 років вашого душпастерства, ну, якісь такі життєві принципи душпастеря-домініканця, там, три ваші принципи, такі, не знаю, стрижні, на яких завжди буде стояти отець Михайло Романів, так, яким має бути, не знаю, священник обов'язково, там, три принципи, і три якихось речі, які він ні за що не має робити. Давайте цими трьома принципами зі знаком плюс і зі знаком мінус завершимо.
Давайте з мінусом.
Давайте.
Давайте з мінусом. Це байдужість, цинізм всілякої форми.
Так.
Переступати через власне сумління, власні принципи, і цього не повинен. Натомість... ті найважливіші речі, ну то мені здається, що тут така звичайна, проста... Знаєте, от скажу так, як казав промотор моєї магістерської роботи, отець Юзеф Косіовський, вже старший чоловік, зараз священник, довший час був провінціалом, відновлював наші структури в Угорщині нашого ордену. І він казав, ви собі запам'ятайте одне. По-перше, ви не будете там монахами, священниками. По-перше, ви є людьми. По-друге, ти чоловік. По-третє, ти монах, по-четверте, ти священник. Тобто, щоб не... я думаю, що бути людиною і не закриватися на інших. Робити добро, любити, наскільки можеш. Але тут важлива також така річ, що ми за кожним разом повинні собі задавати питання в тій чи в іншій справі. Яку, бо ми навіть розпочинаючи день, яке в цьому добро? Назвати собі це добро. Ну і багато дякувати. От я кажу те, що собі бажаю. Чого мені не вистачає? От мені не вистачає подяки, прославлення Бога, його повинно бути більше. Більше є якоїсь такої, знаєте, цієї суєти і клопоту, а от хотілося б більше подяки.
Настоятель парафії Воздвиження Святого Христа та керівник Центру Святого Мартина у Фастові отець Михайло Романів був гостем програми «Не пісні, а розмови». Отже, велика вам подяка і слава Ісусу Христу.
Навіки слава, пан Сергій. Дуже дякую. Надіюся, тих 15 доживемо, бо вони в грудні. А як це кажуть, а всіх слухачів Радіо Марія. Ну, величезне також вітання, дякую за те, що ви є і за те, що ви робите. Це неймовірна Божа справа, і хай Господь вас щедро благословляє.
Амінь. Дякую, отче.
Всіх слухачів Радіо Марія, ну, величезне також вітання, дякую за те, що ви є і за те, що ви робите. Це неймовірна Божа справа, і хай Господь вас щедро благословляє.
Амінь. Дякую, отче.